Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pircmusar ob jami pod Macesnovo Gorico položila venec. Škof sa je obnovil klic Slovenske škofovske konference za dostojen pokop in jasno obsodbo zločinskih pobojev.
Novela o vrtcih v nekoliko spremenjeni obliki z vlade roma v državni zbor.
Komisija za nadzor javnih financ vlado poziva k zmanjšanju administrativnih ovir za krepitev konkurenčnosti ter večjo stabilnost poslovnega okolja.
Na forumu o stanovanjski problematiki mladih in starejših tudi o pomenu skupnih bivanskih enot za starejše.
Izrael sprejel, Hamas zavrnil najnovejši ameriški predlog za premirje v Gazi.
Grčija bo močno zaostrila migracijsko zakonodajo.
Vreme čaka nas topla sobota s kopasto oblačnostjo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je včeraj v Kočevskem rogu poklonila žrtvam povojnih pobojev. Ob jami pod Macesnovo Gorico je ob spremstvu častne čete slovenske vojske položila venec. To dejanje sta spremljala molitev in nagovor novomeškega škofa Andreja Sajeta. Spominska slovesnost, ki jo je organiziralo Ministrstvo za obrambo, je že ob napovedi v javnosti sprožila številne pomisleke, saj je bila sklicana le dober teden pred tradicionalno obletno spominsko mašo, ki jo na istem kraju v soboto 7. junija pripravlja Nova slovenska zaveza. Na včerajšnjem dogodku zato ni bilo predstavnikov civilno-družbenih organizacij, ki povezujejo svojce žrtev in varuhe njihovega spomina. Kljub temu je jasno odmevalo sporočilo: žrtvam je treba zagotoviti dostojen pokop. Več Marta Jerebič.
Novomeški škof Andrej Saje je v nagovoru dejal, da je sprava mogoča in tudi nujna, toda ne brez resnice, priznanja krivde, pravičnosti, predvsem pa ne brez povrnjenega dostojanstva za žrtve, njihove svojce in družine. Sprava je onemogočena, dokler zločin kot tak ni imenovan in obsojen. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu slovesnosti v zvezi s tem dejala:
večkrat sem že rekla, da je treba priznati, da je to bil zločin, jaz sem to javno že parkrat sama povedala.
Dodala je, da je pot do sprave vedno težka.
Veliko hodim po Sloveniji in se pogovarjam z ljudmi in veliko jih je že davno se pomirilo in so spravljeni v sebi, v svoji duši. Bi si pa želela, da bi en večji korak naprej storila tudi politika. Nekaj korakov naprej smo že naredili, tudi ureditev tega prostora, za kar sem hvaležna Ministrstvu za obrambo. Najti bo potrebno, tako kot vsi pravimo, mesto dostojnega pokopa za vse, mesto za centralno kostnico.
Škof Saje pa je v nagovoru poudaril:
dokler so žrtve obložene z madežem izdajalstva, čeprav jih ni nihče nikoli sodil, je spravni proces lahko le navidezen in je utopija. Vsakdo velja za nedolžnega, dokler mu ni dokazano kaznivo dejanje. Sprava zahteva, da ta madež odstranimo ne kot revizijo zgodovine, ampak kot popravo in temelj človeške krivice.
V zvezi z udeležbo duhovnikov pri predsedničinem polaganju venca je škof Saje pojasnil, da cerkev vabi k molitvi za resnico, ki jo zdravlja. Zato je njihova molitev ter navzočnost škofa in duhovnikov znamenje tega. Nočemo več tišine, ki ponižuje, hočemo obsodbo krivic in besedo, ki prizna, zdravi in osvobaja, je dodal in ob jami pod Macesnovo Gorico obnovil klic Slovenske škofovske konference.
Za čimprejšen dostojen pokop vseh umrlih, še posebej iz jame pod Macesnovo Gorico, za jasno obsodbo zločinskih pobojev, za odstranitev madežev, žrtev in postavitev njihovega imena v srce naroda, za prizadevanje k evangeljske resnici, ki jo osvobaja, za dialog, ki spoštuje tudi bolečino drugega, za sočutje, ki presega delitve in povezuje.
Ob koncu je povabil tudi k konkretnim skupnim spravnim dejanjem.
Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o vrtcih. Spremembami po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja krepijo mrežo javnih vrtcev, obenem pa tudi spodbujajo vključevanje otrok iz ranljivih skupin. Novela nadalje ureja tudi financiranje zasebnih vrtcev in podeljevanje koncesij. Podrobneje o tem Tanja Dominko.
Gre za novelo, s katero je imela vlada v času javne razprave polne roke dela, saj je prejela zelo veliko pripomb javnosti. Minister za vzgojo Vinko Logaj je na to temo v oddaji Pogovor o dejal.
Mi smo dobili preko 900 pripomb na sam predlog zakona. Moram povedati, da se je glavnina teh pripomb nanašala na 34. člen, da so bile tudi vsebinsko praktično enake.
V Združenju zasebnih vrtcev so opozarjali, da novela otežuje nastajanje novih vrtcev. Podpredsednik Tadej Markovič.
Kljub samo, a ne trenutno stanje, omogoča to, da mi smo zares dopolnitev javnemu sistemu in skupaj delujemo zares zelo, zelo dobro. A ne? Problem nastane, če bi se v bodoče te vrtci zapirali. Zdaj sicer minister ponuja to rešitev, da za obstoječe vrtce ostane vse enako. Zdaj tukaj je eno pripombo, ki jo mi imamo ali pa problem, ki ga vidimo, recimo nek zasebni vrtec, ki ima prostore v najemu in če bi v posprejetju zakona našel druge prostore, iz teh bi moral pa ven, kar se lahko zgodi. Ne glede na to, da bi imel ta vrtec enako število skupin, bi bil to na upisu razvit in ta vrtec bi lahko deloval samo še kot ali 100% samoplačniški ali kot koncesijski.
Obdobje podeljevanja koncesij pa je vlada vendarle nekoliko podaljšala in sicer od najmanj 7 do največ 15 let.
Občine lahko podelijo koncesijo v tistem primeru, ko ne pada število oddelkov v javnih vrtcih. Hkrati omejujemo izvajanje dejavnosti tistim zasebnim vrtcem, ki izvajajo dejavnost po javnem programu, torej po kurikulu za vrtce. Praktično nespremenjeno pa ostaja tisto, kar je bilo že do sedaj, torej 85% financiranje za zasebne vrtce, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih.
Vlada naslavlja tudi ranljive skupine, denimo Rome. V tem kontekstu je predviden kratek 240-urni program v vrtcu.
Na Brdu pri Kranju je dopoldne predsednica države gostila forum posvečen bivanski problematiki mladih in starejših. Namen tokratnega petega posveta je bil ustvariti platformo za razpravo, ki ne bo vodila le do boljših stanovanjskih rešitev, temveč tudi do bolj solidarne prihodnosti. Prispevek Marjane Debevec.
Stanovanska politika naj bi mladim zagotovila dostop do cenovno dosegljivih in kakovostnih bivališč, saj je to temelj za prehod v odraslost, ustvarjanje družine in aktivno vključevanje v družbo, so poudarili. Stanovanske rešitve pa naj bi našli tudi za starejše in sicer tako, da bodo domovi prilagojeni življenjskim okoliščinam starejših in jim omogočali varno, dostojno in samostojno staranje. Alenka Ogrin z Inštituta Antona Trstenjaka je poudarila, da večina stanovanj pri nas ni primernih za varno bivanje v starosti. Za razliko od drugih držav, na primer Švedske, pa se ljudje redko tudi preselijo na starost.
Mi dostikrat razlagamo, ko se starejši zgodi neka prelomnica v življenju, ali ko otroci odidejo od doma, ali ko je upokojitev, da bi se mogli ozreti okoli sebe in reči, da se bom lahko v tej nepremičnini staral 10, 20, 30 let. A je prilagojena za varno bivanje, a lahko pridem do svojega stanovanja, tudi potem, ko bom mogoče, ne vem, manj mobilen. In takrat je bilo čas za neko odločitev, za neko spremembo.
In kje vidi rešitev?
Naša teza je, da če bomo ponudili tudi več drugih možnosti, oblik sobivanja, skupnostnih oblik bivanja, medgeneracijskega sobivanja, takrat bomo tudi starejšim bodo imeli več možnosti za izbiro in se bodo tudi prej lahko odločili za spremembo in posledično bo na voljo tudi več stanovanj in hiš, recimo za mlade družine, za mlade ljudi.
Alenka Ogrin je spregovorila o viziji, da bi starejši imeli več možnosti sobivanja, kar je že praksa po nekaterih državah. Pojasnila je, na kakšen način to sobivanje poteka.
Vsak posameznik, stanovalec take oblike ima svoje privat prostore, zasebne prostore, zdaj je to 15 ali nekako kvadratov, idealno recimo garsonjera, pa mogoče celo balkon, da lahko ven stopi. Potem pa so prostori za skupno uporabo, se pravi velika kuhinja, mogoče več kuhalnih površin, dnevna soba, TV kotiček, terasa, predvsem pa te prostori, ki si lahko deliš, pralnica, skladišče in tako naprej.
Takšen način sobivanja je namenjen tistim, ki si želijo obogatiti svoje življenje, kar pa pomeni, da se bodo morali tudi čemu odpovedati. Pomembno pa je, po njenih besedah, da se s temi ljudmi v takšnih stanovanjih nekdo ukvarja. Do takšnih enot bi lahko prišlo od zgoraj, strani institucij, ali pa tudi strani zasebnih pobud. Pri nas je takšna stanovanjska enota v Davči.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Začenjamo devetdnevnico pred enim največjih krščanskih praznikov, binkoštmi.
V Rimu ta konec tedna, jubilej družin, otrok in starih staršev.
Šport. Slovenski vrhunec na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki. Hribarjeva 15. v finalu mnogoboja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med priključkom Brod in predorom Šentvid proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred priključkom Rudnik proti Kozarjam. No, zaradi popodanske prometne konice je promet že močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so tako na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Malencami ter naprej na dolenjsko avtocesto do priključka Šmarje Sap proti Novemu mestu. Zastoji proti Primorski so iz smeri zahodne in južne ljubljanske obvoznice mimo Kozari in Brezovice proti Vrhniki. Počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško obe smeri, pa na območju razcepa za Dobrova med Bizovikom in Snebarjami prav tako obe smeri. Upočasnjen promet tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na nekaterih ostalih glavnih in regionalnih cestah. Primorska avtocesta pa bo danes po noči med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zapore bodo nato še v soboto med 9. uro zvečer in pol 6. uro zjutraj in pa v nedeljo med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj. Med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa bodo zapore med 2. in 5. junijem po noči, vsakič med 22. in 4. uro, obvoz pa bo v tem času po regionalni cesti. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Poročilo statističnega urada kaže rekordno slabe rezultate slovenske gospodarske rasti v prvem četrtletju. Na to temo se je včeraj sestala Komisija za nadzor javnih financ. Vlado so pozvali naj pripravi celovit načrt za zmanjšanje administrativnih ovir, krepitev konkurenčnosti ter večjo stabilnost poslovnega okolja. Da na račun vladne neaktivnosti Slovenija izgublja konkurenčnost in gospodarsko aktivnost, je v razpravi opozoril predsednik komisije in poslanec NSI Jernej Vrtovec. Več Jernej Dragar.
Padec bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju je zaskrbljujoč tudi po oceni gospodarske zbornice, saj predstavlja prvi padec v zadnjih 3 četrtletjih in največji padec v zadnjih 4 letih.
Rezultati so izjemno slabi. Slovenija je zabeležila 0,8-odstotni upad bruto domačega proizvoda. To je najslabši rezultat med vsemi državami evroobmočja in kaže predvsem na to, da je vlada v 3 letih naredila vrsto napak s tem, zlasti s tem, ko je ljudem in obrtnikom, malim podjetnikom, kmetom privila preveliko davčno breme.
Spomnil je, da je bila ena od obljub aktualne vlade razbremenitev stroškov dela, vendar bomo s 1. julijem začeli plačevati še prispevek za dolgotrajno oskrbo. Po besedah vršilke dolžnosti direktorice Urada za makroekonomske analize in razvoj Maje Bednaš ni prostora za zniževanje davčnih obremenitev, ampak zgolj prestrukturiranje.
Jaz se nekako ne strinjam. Ne. Zakaj je Slovenija taka izjema, da ima najviše davke? Mi plačujemo zelo visoke davke, zelo visoke prispevke, kaj pa dobijemo državljani v zameno? Popolnoma nič. Torej, mi rabimo tudi učinkovito državo. Če namenimo toliko denarja, toliko davkov v našo državo, potem je prav, da dobimo tudi učinkovit servis.
Je povedal Vrtovec. Na včerajšnjo sejo komisije ni bilo ne ministra za finance, ne ministra za gospodarstvo.
V bistvu smo vsi, ki živimo drugačne vrednote, z to vlado in z Roberta Goloba, kot palica v kolesju njihovega vsakdana. In ne bodi ga treba, da se sploh politično dejstvujemo. Ta ideološki boj pa zavira razvoj naše države.
Celotnemu pogovoru s predsednikom Komisije za nadzor javnih financ Jernejem Vrtovcem lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Cene življenjskih potrebščin so bile maja v medletni primerjavi višje za 1,8%, kar je 0,5 odstotne točke manj kot aprila. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale nespremenjene, v prvih petih mesecih leta je bila letna inflacija v povprečju 1,9%, je danes objavil Državni statistični urad. K letni inflaciji so tudi tokrat največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Podražile so se tudi storitve v restauracijah in hotelih. Vlada je včeraj sprejela dvoletni akcijski načrt za uresničevanje strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do za letošnje leto in prihodnje leto. Vanj so vključili vzpostavitev mreže primarnega zdravstvenega varstva, zagotovitev dostopnosti do zdravnika in spremljanje izkušenj bolnikov z zdravstveno obravnavo ter vzpostavitev novega modela nujne medicinske pomoči. Na Ministrstvu za zdravje verjamejo, da se bo zato zmanjšalo število nepotrebnih napotitev, izvajalci na primarni ravni pa bodo imeli več časa za obravnavo pacienta v živo. Boljši programi digitalizacije pa naj bi omogočali sledljivost in dostopnost do podatkov. Grčija bo zaostrila migracijsko zakonodajo. Odpraviti namreč namerava določbo, ki nezakonitim migrantom omogoča, da po 7 letih bivanja v državi zaprosijo za dovoljenje za prebivanje. V Grčijo sicer vsako leto nezakonito vstopi od 55 do 65 tisoč ljudi, od katerih jih polovica dobi azil. Policija je lani aretirala 74 tisoč nezakonitih migrantov, a jih je lahko izgnala le 2500. Pribežniki so namreč pogosto navedli lažno državo izvora, da bi se izognili izgonu, kar postopek zavleče za več mesecev. Novi predlog zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo, pa predvideva zaporno kazen do 5 let za nezakonit vstop in prebivanje. Izrael naj bi včeraj sprejel najnovejši ameriški predlog za končanje vojne v Gazi, ki pa mu teroristično gibanje Hamas ni naklonjeno, češ, da ne zagotavlja konca vojne. Medtem v palestinsko enklavo še vedno ne prihaja dovolj pomoči za izčrpane civiliste, opozarjajo mednarodne organizacije. Več Marcel Krek.
Predlog dogovora predvideva 60-dnevno prekinitev ognja, med katero se boste strani pogajali o pogojih za trajno premirje. Ne določa pa podaljšanja začasnega premirja, če bodo ti pogovori trajali več kot 60 dni ali padli v vodo. Predvideva tudi izpustitev 10 živih talcev v 2 fazah, Hamas pa bi predal še posmrtne ostanke 18 talcev v zameno za izpustitev palestinskih zapornikov v Izraelu. Posebni odposlanec Steve Witkoff in predsednik ZDA Donald Trump sta predstavila predlog za prekinitev ognja, ki ga je Izrael odobril, podprl in podpisal, preden je bil poslan Hamasu. Pogovori se nadaljujejo, upamo, da bo v Gazi vendarle prišlo do prekinitve ognja in da se talci vrnejo domov, je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt. A očitno se njene želje še ne bodo tako kmalo uresničile. Član politbiroja Hamasa Bassem Naim je namreč za tiskovno agencijo Reuters dejal, da ameriški predlog ne izpolnjuje njihovih zahtev, predvsem pa da ne zagotavlja ustavitve vojne in umika izraelskih čet. Eden izmed visokih predstavnikov terorističnega gibanja pa je za BBC že izjavil, da bodo predlog zavrnili. Medtem ko očitno le še nismo tako blizu novični začasni ali trajnejši prekinitvi ognja, se v Gazi humanitarna kriza nadaljuje in še poglablja. Da obseg pomoči, ki prihaja v enklavo, ni niti približno dovolj za oskrbo izčrpanih civilistov, ki jim še vedno grozi akutna lakota, je opozoril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižarik. Da v Gazi kar polovica zdravstvenih ustanov zaradi pomankanja medicinske opreme ali goriva ne deluje, pa je poudaril tiskovni predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa Tommaso Della Longa.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Dan po prazniku Gospodovega vnebohoda že začenjamo pripravo na enega največjih krščanskih praznikov Binkošti. Ta bo prihodnjo nedeljo, do takrat pa molimo Binkoštno devetdnevnico. Prvo devetdnevnico so molili Marija in apostoli, ko so po vnebohodu ustrajali, so v molitvi s prošnjo za to, kar jim je obljubil Jezus, svetega duha, tolažnika. Ta jih je svojimi darovi obiskal po 9 dneh molitve. Prav ta devetdnevnica danes velja za najpomembnejšo od vseh, saj molimo za to, da bi v nas in med nami močno deloval sveti duh. V Rimu od danes do nedelje poteka svetoletni dogodek, ki bo povezal vse generacije od otrok do ostarelih. Svoj jubilej namreč obhajajo družine, otroci, stari starši in ostareli. Organizatorji pričakujejo več kot 60 tisoč udeležencev iz 120 držav. Več Marta Jerbič.
Današnji dan je namenjen romanju skozi sveta vrata papeških bazilik. Na različnih rimskih trgih potekajo kulturni, umetniški in duhovni dogodki. Popoldne bo v cerkvi in samostanu Trinità dei Monti program z naslovom Doživeti veselje v družini po zgledu družine Marten. Poleg koncerta predstav in iger za otroke bo priložnost za molitev ob relikvijah svete Terezije deteta Jezusa in njenih staršev. Sledila bo maša in molitveno bdenje. Jutri bo glavni dogodek zvečer na trgu pred Lateransko baziliko. Potekal bo pod naslovom Praznik družin. Udeleženci bodo deležni glasbe in pričevan, sledilo bo molitveno bdenje z rožnim vencem ob sklepu Marijinega meseca. Ob tej priložnosti bodo udeležencem razdelili tudi 10 000 izvodov nove izdaje svetega pisma za otroke v 5 jezikih. Vrhunec jubileja družin, otrok starih staršev in ostarelih, bo v nedeljo dopoldne, ko bo papež Leon XIV. Na trgu svetega Petra daroval sveto mašo.
Jutri bomo zaznamovali svetovni dan brez tobaka. Letos poteka pod geslom Razkrijmo manipulacije tobačne industrije. Ta si namreč svoje izdelke nenehno prizadeva narediti čim bolj privlačne in jih približati mladim, so opozorili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Da bi zaščitili otroke in mladostnike pred škodljivimi nikotinskimi izdelki, smo v Sloveniji aprila tudi prepovedali arome v elektronskih cigaretah, so spomnili pri NIJZ. Predstojnik ljubljanske enote Tomaž Čakš je naštel nevarnosti kajenja, predvsem nikotina.
Motnje srca, motnje ritma, atrovske otečne spremembe in tako dalje, kar vodi tudi do infarktu, do možganskih kapi in vsega, do trombotičnih sprememb in vsega tega. Vse to seveda je zelo tvegano. Pri rabi tobačnih izdelkov pa seveda zraven imamo še različne vrste kancerogenih snovi, ki povzročajo rake. Tako pljuč, ki je najbolj izpostavljen, kot tudi oddaljenih rakov, kot so mehur, pankreas in tako dalje. Cela vrsta rakov je povezanih z rabo tobačnih izdelkov. Prav, praktično ti izdelki delujejo na celotni organizem, vpliv tudi na endokrinni sistem, na sladkorno bolezen, na vrsto stvari.
Vsi, ki razmišljajo o prenehanju kajenja, lahko pokličejo telefonsko številko svetovalne linije, ki je objavljena na vseh embalažah tobačnih izdelkov. Svetovalci na leto sprejmejo med 350 in 600 klicev. Obeležujemo svetovni dan multiple skleroze, ki je neozdravljiva avtoimunska bolezen osrednjega živčevja. V Združenju multiple skleroze Slovenije kjer vabijo na dan odprtih vrat, opozarjajo na pomen zgodnje diagnoze in zdravljenja, s čimer lahko aktivnost bolezni upočasnijo. Prvi znaki so utrujenost, mravljinčenje in slabše ravnotežje, poudarja predsednik omenjenega združenja Edvard Rednak.
Na združenju se pa seveda zelo trudimo, da naše člane in pa seveda še vse nediagnosticirane obveščamo k čim hitrejši diagnostiki, kajti to je sedaj v zadnjih 10-15 letih je na nivoju zdravljene multiple skleroze prišlo do velikega preskoka iz tistega obdobja, ki v bistvu ni bilo nobenih zdravil, s katerimi bi nam lahko lajšali multiplo sklerozo. Sedaj ta zdravila na tržišču so in zdaj je pa najbolj pomembno, da mi čim bolj osveščamo širšo populacijo na prve znake multiple skleroze.
Običajno zbolevajo odrasli, stari med 20 in 40 let. Nobeden od simptomov in znakov bolezni ni značilen le za to bolezen, so pa med njimi gibalna oviranost, pa tudi težave s spominom, mokrenje in utrujenost.
Leipzig gosti Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Na prvenstvo v Nemčiji smo včeraj dočakali prvi vrhunec za slovenski tabor, ki se je po 25 letih veselil predstavnice v finalu kraljevske discipline. V finalu mnogoboja se je namreč še boljšo predstavo kot v kvalifikacijah in končnim 15. mestom izkazala Lucija Hribar.
Z današnjim mnogobojem sem zelo zadovoljna, saj sem naredila vaje na vseh 4 urodih zelo lepo, tako kaj jih znam. Na koncu sem pristala na 15. mestu, kar je to v bistvu za Slovenijo do zdaj najboljši rezultat. Sem pa tudi zelo vesela, da sem lahko v bistvu tudi tekmovala med najboljšimi v Evropi in mi to tudi zelo veliko pomeni.
Danes se bosta za kolajne borila Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Nadaljujemo na parketu. Košarkarji Ilirije so dobili prvo tekmo kvalifikacij za preboj v regionalno ligo ABA. Ljubljančani so Cibono v Zagrebu včeraj ugnali z 88-93. Povratna in morda že odločilna tekma bo v torek v Ljubljani. Ilirija je sicer upravkar končani sezoni regionalne lige ABA 2 osvojila drugo mesto, Cibona pa je bila predzadnja 15. v ligi ABA. Nogomet. Triglav je dobil prvo tekmo za popolnitev slovenskega prvenstva za sezono 2025-2026. Kranjčani so namreč sinoči na gostovanju s 3-1 premagali Domžale in imajo pred nedeljsko povratno tekmo lepo prednost. Domžale so bile sicer predzadnje, 9. v pravkar končani prvi, Triglav pa drugi v drugi ligi. Dodajmo še napoved, da slovensko žensko nogometno reprezentanco čaka morda že odločilna tekma za preboj v Evropsko ligo narodov. Zmago na predzadnji tekmi sezone Lige B proti Grčiji bi se namreč v skupini 2 vodilne Slovenke že prebile med najboljše. Pred tekmo, ki se bo v ljubljanski Šiški začela ob 18, napadalka Slovenije Špela Kolbel.
Grčija je res dobra ekipa, smo videli, da tudi Irski povzročala velike težav tudi nam tam v Kreti. Tako da moramo se res pripraviti in iti resno v tekmo.
Letošnjo Ligo narodov bodo Slovenke na to sklenile v torek na Irskem. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo zjasnilo tudi v vzhodni Sloveniji, na Primorskem bo zapihal veter zahodnih smeri, temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost in popoldne v hribih kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 in najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo bo sončno s temperaturo okoli 30 stopinj, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu kakšna nevihta, še bo pihal jugozahodnik. Zdaj pa še vremenski podatki, predvsem temperature za Slovenijo izmerjene o 15. uri. Ljubljana jasno 24, tudi Kranj, Nova Gorica Vrhnika, Idrija, Kočevje in Ravne na Koroškem 24 stopinj. Maribor, Trebnje in Rogaška Slatina 22, Koper 21, Murska Sobota pretežno oblačno oziroma oprostite pretežno jasno in 21 stopinj. Novo mesto jasno 23, prav tako Celje, Ilirska Bistrica, Gornji Grad in Velenje 23, Bohinjska Češnica 25 stopinj Celzija, Lendava 19 in Kredarica 8 stopinj. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center proti Kozarjem. Okvarjena vozila ovirajo promet in sicer gre takole zaprtje vozni pas na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom v smeri Razdrtega, potem je oviran promet na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Povodjem proti Kranju, oviran tudi promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Opozarjamo, da je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Še na zastoje poglejmo na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Kozarjami, na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Vrhniki, na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Malencami ter naprej na dolenjsko avtocesto do priključka Šmarjesa proti Novemu mestu, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Bežigradom proti Zadobrovi pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda je približno 30 minut. Zastoj oziroma upočasnjen promet je tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite zelo strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. lahko prisluhnete pogovoru s predsednikom Komisije za nadzor javnih financ in poslancem NSI Jernejem Vrtovcem. Z njim se je pogovarjal Jernej Dragar, govorila pa sta o napakah vlade, ki so privedle do padca gospodarske rasti in na zadovanju slovenskega gospodarstva. Mozaik dneva ob 18, zdaj pa je ura 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.